พระคำพระเจ้านะครับวันนี้มาจากพระคำลูกาบทที่2ข้อที่1ถึง20นะครับการประสูติของพระเยซูคริสต์ครั้งนั้นซีซาร์ออกัสตัสทรงออกพระราชกฤษฎีกาให้ทำทะเบียนสมโนครัวทั่วทั้งจักรวรรดิโรมันนี่เป็นการขึ้นทะเบียนครั้งแรกในสมัยควินิอัสเป็นผู้ว่าการแคว้นซีเลียทุกคนต่างไปยังเมืองของตนเพื่อขึ้นทะเบียนดังนั้นโยเซฟจึงเดินทางจากเมืองนาซาเรตแคว้นกาลิลีขึ้นไปยังเบธเลเฮมเมืองของเดวิดในแคว้นยูเดียเพราะเขาสืบเชื้อสายมาจากดาวิดเขาไปขึ้นทะเบียนที่นั่นกับมารีคู่มั่นซึ่งกำลังตั้งครรภ์ขณะพวกเขาอยู่ที่นั่นก็ถึงกำหนดที่มารีจะคลอดบุตรนางให้กำเนิดบุตรชายหัวปีนางเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรังหญ้าเพราะในบ้านไม่มีที่ว่างให้พวกเขาคนเลี้ยงแกะกับทูตสวรรค์และในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งเฝ้าฝูงแกะของเขายามค่ำคืนทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏและพระเกียรติสิริของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบพวกเขาทำให้คนเหล่านั้นตกใจกลัวยิ่งนักแต่ทูตนั้นกล่าวแก่พวกเขาว่าอย่ากลัวเลยเรานำข่าวดีมาเป็นความเปรมปรีใหญ่หลวงสำหรับคนทั้งปวงในวันนี้ที่เมืองของดาวิดองค์พระผู้ช่วยให้รอดได้มาบังเกิดเพื่อท่านพระองค์คือพระคริสต์ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านี่เป็นหมายสำคัญแก่ท่านคือท่านจะพบพระบุตรพระกุมารพันพระอ้อมนอนอยู่ในรังหญ้าทันใดนั้นมีชาวสวรรค์หมู่ใหญ่มาปรากฏพร้อมกับทูตสวรรค์องค์นั้นได้ร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าและกล่าวว่าขอพระเกียรติสิริมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดและสันติสุขจงมีแก่มวลมนุษย์บนโลกผู้ซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานเมื่อเหล่าทูตสวรรค์จากพวกเขากลับสู่สวรรค์แล้วคนเลี้ยงแกะก็พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮมและดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งแก่เราดังนั้นพวกเขาจึงรีบลุดมาและพบมารีโจเซฟกับพระกุมารซึ่งนอนอยู่ในรังหญ้าเมื่อพวกเขาได้เห็นพระองค์แล้วก็กระจายข่าวเรื่องที่ทูตสวรรค์นั้นมาบอกเกี่ยวกับพระกุมารและคนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจในสิ่งที่คนเลี้ยงแกะกล่าวแก่พวกเขาส่วนมารีเก็บเรื่องทั้งหมดนี้ใคร่ครวญอยู่ในใจคนเลี้ยงแกะกลับไปและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พวกเขาได้ยินและได้เห็นซึ่งเป็นเหมือนที่ทูตสวรรค์ได้แจ้งแก่พวกเขาทุกประการ
Okay, the scripture is from Luke chapter 2 verses 1 to 20 about the birth of Jesus. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria.And everyone went to his own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born.And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy.That will be for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angels, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth, peace to men on whom His favor rests. When the angels had left them and gone into heaven,The shepherds said to one another, Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told.